Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek o sakrofanu, premagati strah in se odpreti za srečanje z drugim. Kardinal Farel, imenovan za novega kamerlinga Svete rimske cerkve. 50 let papeškega patrističnega inštituta Augustinianum. Italija in Sveti sedež podpisala sporazum o priznanju akademskih nazivov.
Papež Frančišek se je danes popoldan odpravil v rimsko predmestje Sacrofano. V cerkvi tamkajšnjega centra Fraterna Domus je obhajal sveto mašo ob odprtju tridnevnega srečanja o pomoči migrantom, ki poteka pod geslom Osvobojeni strahu. Sveti oče je v homiliji poudaril, da smo poklicani, da bi premagali strah in se odprli za srečanje z drugim, ki hkrati pomeni tudi srečanje s Kristusom.
La ricchezza delle letture scelte per questa celebrazione eucaristica può essere riassunta in una sola frase.
Bogastvo beril izbranih za to evharistično obhajanje lahko povzamemo v en sam stavek. Ne bojte se. Odlomek iz druge Mojzesove knjige nam je pokazal Izraelce ob Rdečem morju, ki so bili prestrašeni, ker jih je faraonova vojska zasledovala in jih dohitela. Mnogi mislijo, bolje bi bilo, da bi ostali v Egiptu in živeli kot sužnji, kakor da umremo v puščavi. Vendar pa Mojzes povabi ljudstvo, naj se ne boji, saj je Gospod z njimi. Vztrajajte in videli boste rešitev, ki vam jo bo danes naklonil Gospod. Dolga pot skozi puščavo, ki je bila potrebna za to, da so prišli v obljubljeno deželo, se začne s to prvo veliko preizkušnjo. Izrael je poklican gledati onkraj trenutnih nadlog, premagati strah in ponovno popolnoma zaupati v Gospodovo odrešilno in skrivnostno delovanje. V odlomku iz Matejevega evangelija so učenci vznemirjeni in zavpijajo od strahu, ko vidijo učitelja, ki hodi po vodi, saj mislijo, da je prikazen. Na čovnu, ki ga premetava močan veter, niso sposobni prepoznati Jezusa. Vendar pa jih on spodbudi. Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter, z mešanico nezaupanja in navdušenja, Jezusa prosi za dokaz. Ukaži mi, da pridem po vodi k tebi. Jezus ga pokliče. Peter naredi nekaj korakov, potem pa ga moč vetra ponovno prestraši in se začne potapljati. Medtem, ko ga zgrabi, da bi ga rešil, ga učitelj pograja. Malovernež, zakaj si podvomil?
Attraverso questi episodi biblici il Signore parla oggi a noi.
Preko teh svetopisemskih odlomkov Gospod danes govori nam in nas vabi, naj dopustimo, da nas On osvobodi naših strahov. Osvobojeni strahu je prav tema izbrana za to vaše srečanje. Strah je korenina suženstva. Izraelci so zaradi strahu želeli ponovno postati sužnji. Prav tako je strah korenina vsakršne diktature, saj se zaradi strahu ljudstva povečuje nasilje diktatorjev. Pred hudobijami in grdobijami našega časa smo tudi mi, kakor izraelsko ljudstvo, skušani, da bi opustili naše sanje svobode. Izkušamo upravičen strah pred situacijami, ki se nam zdijo brezizhodne. Ne zadoščajo človeške besede vojskovodje ali preroka, da bi nas pomirile, ko ne uspemo čutiti Božje prisotnosti in se ne zmoremo prepustiti njegovi previdnosti. Tako se zapiramo sami vase, v svoje krhke človeške gotovosti, v krog ljubljenih oseb, v svojo vsakodnevno pomirjevalno rutino. In na koncu se odpovemo poti proti obljubljeni deželi zato, da bi se vrnili v egiptovsko sužnost. Ta upognjenost vase, ki je znamenje poraza, poveča naš strah pred drugimi, pred neznanci, potisnjenimi na rob ter tujci, ki so med drugim Gospodovi privilegiranci, kakor beremo v 25. poglavju Matejevega evangelija. To je posebej očitno danes ob prihodu migrantov in beguncev, ki trkajo na naša vrata in iščejo zaščito, varnost in boljšo prihodnost. Res je, strah je upravičen. Tudi zato, ker manjka priprava na to srečanje. Lani sem ob svetovnem dnevu migrantov in beguncev dejal, ni lahko vstopiti v kulturo drugega, se postaviti na mesto oseb, ki so tako zelo drugačne od nas, razumeti njihove misli in izkušnje. Tako se pogosto tudi odpovemo srečanju z drugim, ter postavimo ograde, da bi se zavarovali. Odpovedati se srečanju ni človeško.
Siamo chiamati invece a superare la paura.
Poklicani pa smo premagati strah in se odpreti za srečanje. Da pa bi to storili, ne zadoščajo racionalne utemelitve in statistični izračuni. Mojzes reče ljudstvu pri Rdečem morju, pred izurjenim sovražnikom, ki mu je za petami, ne bojte se, saj Gospod ne zapusti svojega ljudstva, ampak skrivnostno deluje v zgodovini, da bi uresničil svoj načrt zveličanja. Mojzes govori tako preprosto zato, ker zaupa v Boga. Srečanje z drugim je tudi srečanje s Kristusom. To nam je povedal on sam. On je tisti, ki trka na naša vrata in je lačen, žejen, tujec, nak, bolan ter jetnik in prosi, da bi ga srečali in mu pomagali. Če bi imeli še kakšen dvom, je tukaj njegova jasna beseda. Resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. V tem smislu lahko razumemo tudi učiteljevo spodbudo učencem. Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Resnično je on. Tudi če ga naše oči s težavo prepoznajo, v strganih oblačilih, z umazanimi nogami, z izmaličenim obrazom, z ranami na telesu, ko ne zna govoriti našega jezika. Tudi mi bi bili lahko kakor Peter skušani in bi postavili Jezusa na preizkušnjo, ga prosili za znamenje in bi potem morda po nekaj omahljivih korakih proti njemu postali ponovno žrtve svojih strahov. Vendar pa nas Gospod ne zapusti. Tudi če smo maloverni možje in žene, Kristus še naprej izteguje svojo roko, da bi nas rešil in omogočil srečanje z njim. Srečanje, ki nas rešuje in nam ponovno vrača veselje, da smo njegovi učenci. Če je to upravičena interpretacija naše današnje zgodovine, bi se morali začeti zahvaljevati tistemu, ki nam da priložnost za to srečanje. Oziroma tistim drugim, ki trkajo na naša vrata in nam dajejo možnosti, da bi premagali naše strahove, da bi srečali, sprejeli in pomagali Jezusu samemu.
E chi ha avuto la forza di lasciarsi liberare dalla paura, chi ha sperimentato la gioia di questo incontro, è chiamato oggi.
Kdor je imel moč, da se je pustil osvoboditi strahu, kdor je izkusil veselje tega srečanja, je danes poklican to oznanjati na strehah, odprto, da bi drugim pomagal, da bi storili isto ter se tako pripravili na srečanje s Kristusom in na njegovo zveličanje. Bratje in sestre, gre za milost, ki s seboj prinaša poslanstvo, sad popolnega zaupanja Gospodu, ki je za nas edina prava gotovost. Zato smo kot posamezniki in kot skupnost poklicani, da za svojo vzamemo molitev odrešenega ljudstva. Moja moč in pesem je Gospod. On je moja rešitev.
Papež Frančišek je za novega kamerlenga Svete rimske cerkve imenoval kardinala Kevina Farela, prefekta dikasterija za laike, družino in življenje. Pred njim je službo kamerlenga opravljal kardinal Jean-Louis Turan, ki je umrl junija lansko leto. Kardinal Farel se je rodil 2. septembra 1947 v Dublinu na Irskem. Študiral je na papeških univerzah v Salamanki v Španiji, v Rimu pa na Gregorijani in Univerzi svetega Tomaža Akvinskega. Kongregaciji Kristusovih legionarjev se je pridružil leta 1966 in bil leta 1978 posvečen v duhovnika. Služboval je v Mehiki in ZDA, leta 2007 pa postal škof v Dallasu. Znotraj ameriške škofovske konference je upravljal različne funkcije. Avgusta 2016 ga je papež Frančišek imenoval za prefekta dikasterija za laike, družino in življenje, ki je nadomestil dotedanja papeška sveta za laike in za družino. Farel je bil umeščen za kardinala na konzistoriju novembra 2016. Je tudi član Vatikanske ustanove za upravljanje s premoženjem svetega sedeža in papeške komisije za državo Vatikan. Kamerlenk ima posebne naloge predvsem v času izpraznitve apostolskega sedeža, torej v primeru papeževe smrti ali odstopa. Apostolska konstitucija Pastor Bonus opredeljuje kamerlengova pooblastila za upravljanje papeškega premoženja. K Ko je apostolski sedež izpraznjen, je pravica in dolžnost kardinala Kamerlenga Svete rimske cerkve, da zaprosi lahko tudi po svojem delegatu vse upravne organe svetega sedeža za poročila o njihovem premoženskem in ekonomskem stanju, ter tudi informacije povezane z izrednimi zadevami, ki so morebiti v teku. Prav tako zahteva od prefekture za ekonomske zadeve svetega sedeža splošno finančno poročilo za zadnje leto ter predračun za naslednje leto. Vsa poročila in obračune mora predložiti kardinalskemu zboru. Kaj so Kamerlengove naloge v času izpraznjenega apostolskega sedeža in konklava, podrobneje določa apostolska konstitucija Universi Dominici Gregis. Takoj, ko je sporočena novica o smrti papeža, mora kamerleng Svete rimske cerkve uradno ugotoviti papeževo smrt v navzočnosti glavnega ceremonijerja, prelatov duhovnikov, tajnika in kanclerja apostolske kamere, o čemer izda verodostojen dokument o smrti, piše v dokumentu. Kamerleng zatem zapečati papeževo stanovanje, kar so v primeru sedanjega pontifikata papeževi bivalni prostori doma Svete Marte. Kamerleng je prav tako tisti, ki novico o smrti papeža sporoči rimskemu vikarju, ta pa zatem s posebnim sporočilom obvesti rimsko javnost. Kamerleng poskrbi za vse, kar zadeva papežev pogreb, razen če je papež v času svojega življenja določil drugače. V času volitev novega papeža ali konklava Kamerleng skrbi, da volitve v Sikstinski kapeli potekajo v tajnosti, je tisti, ki ob koncu vsakega glasovanja sporoči rezultate.
14. februarja letos je bilo 50 let, odkar je bil na željo takratnega priorja reda Avguštincev. Patra Avgustina Trapeja skupaj s bratom patrom Prosperjem Grekom, sedanjim kardinalom, 14. februarja 1969 ustanovljen Inštitut za patristiko. Kanonično pa ga je z dekretom potrdila 25. julija 1969 Kongregacija za katoliško vzgojo. Na tem inštitutu je iz patristične ve doktoriral frančiškan brat Miran Špelič. Po diplomska šola Lateranske univerze za specializacijo, kjer preučujejo cerkvene očete, njihovo teologijo, spise prvih krščanskih stoletij, je vzgojila patrologe mednarodnega slovesa. Ustanovil jo je red svetega Avguština in jo še danes vodi. Ima eno najboljših knjižnic s patrističnim fondom, še posebej o svetem Avguštinu. Pavel VI je bil navzoč tistega 4. maja 1970 na inauguraciji patrističnega inštituta Augustinianum za tri korake od kolonad pred svetim Petrom na ulici, ki so jo kasneje poimenovali po njem. On, veliki častivec cerkvenih očetov in še posebej svetega Augustina, se je razveselil te nove fakultete, pridružene Lateranski papeški univerzi, ki je bila zasnovana za patristične študije, posvečena pričevalcem vere prvih stoletij, razsvetljenim teologom, ki so osvetljevali in branili katoliški nauk in večinoma bili tudi goreči pastirji, ki so ga oznanjali in z njim odgovarjali na potrebe duš. Pavel VI je podprl idejo Avguštincev, da se med cerkvenimi študiji ponudi tudi specifična formacija o piscih antičnega krščanstva, med katerimi so se odlikovali na zahodu Ambrozij, Avguštin, Hieronim in Gregor Veliki, na vzhodu pa Bazili, Gregor Nacijanški, Janez Krizostom in Atanazij. Razumel je, da bo patrologija lahko pomagala cerkvi pri odkrivanju duha prvih stoletij. Zato je pri inauguraciji Augustinianuma rekel: "Nujno moramo poudariti, da ta patristični inštitut v polnosti ustreza dejanskim potrebam cerkve. Vrnitev cerkvenih očetov je resnično del spona krščanskim izvirom, brez katerega ne bo mogoče udejaniti svetopisemske prenove, bogoslužne reforme in novega teološkega iskanja, kar vse si je zaželel drugi vatikanski koncil." Papež Montini je še dodal, kako pomemben je študij očetov za globlje razumevanje svetega pisma in da je za cerkev odločilno njihovo soglasje o razlaganju svetega pisma. Tudi sicer so oni prvi dali sistematično obliko apostolskemu oznanjevanju, zaradi česar so bili, kakor tudi sveti Avguštin, za razvoj cerkve isto, kakor so bili apostoli za njeno rojstvo. Podaril je tudi delovanje cerkvenih očetov, ki so kot pastirji občutili potrebo po prilagoditvi evangelskega sporočila, miselnosti svojih sodobnikov in potem, da so hranili z jedjo resnic vere sebe in Božje ljudstvo. Dodal je še, da je prav to pripomoglo, da so se zanje kateheza, teologija, svetopismo, bogoslužje, duhovno in pastoralno življenje povezali v življenjsko celoto in da njihova dela niso govorila samo umu, ampak vsemu človeku, ker so se dotikala mišljenja, volje in čutenja. Tudi Janez Pavel II, ki je 7. maja 1982 obiskal Augustinijanom, je poudaril, kako je nujen študij cerkvenih očetov zaradi močnega pouka, ki so ga zapustili potomcem, ljubezen do svetega pisma, odločna privrženost izročilu, govor o Kristusu kot o človekovem odrešeniku. Dodal je, da stopiti v šolo očetov pomeni naučiti se bolje spoznavati Kristusa in bolje spoznavati človeka, kar pomaga cerkvi pri njenem poslanstvu, da vsem oznanja, kako je samo Kristus odrešenje za človeka. Zato je papež Vojtila upozoril, da je delovanje patrističnega inštituta pomembno služenje v prid cerkvi, ki ne sme opustiti patrističnega študija, saj ga je drugi vatikanski koncil močno priporočil. Pohvalil je tudi Avguštinsko katedro, ki se zavzema za dvojezično izdajo zbrani del svetega Avguština, pa tudi za program poglabljanja avguštinske filozofije in duhovnosti, ki sta imeli in imata še danes velik pomen v krščanski kulturi. Danes je Augustinijanom sodobno študijsko središče.
Italija in Sveti sedež sta ta teden podpisala sporazum o izvajanju Lizbonske konvencije o priznanju študijskih nazivov povezanih z visokošolskim izobraževanjem v Evropi. Strani Svetega sedeža je sporazum podpisal kardinal Giuseppe Versaldi, prefekt kongregacije za katoliško vzgojo, strani Italije pa Marco Bussetti, italijanski minister za izobraževanje, univerzo in raziskovanje. Kardinal Versaldi je zapisal, da sporazum predstavlja pomemben napredek v odnosu med Svetim sedežem in Italijo na področju visokošolskega izobraževanja. V dosedaj veljavnem besedilu, podpisanem 11. februarja 1929 in dopolnjenem z dogovorom iz leta 1984, so določeni nazivi z področja teologije in svetega pisma kot nazivi priznani s postopkom, ki se trenutno izvaja na dikasteriji svetega sedeža in italijanskem ministrstvu za izobraževanje, univerzo in raziskovanje. Zaradi pomankljive ustreznosti teoloških in svetopisemskih disciplin v italijanskem univerzitetnem sistemu se od leta 1995 enakovredno vrednotilo nazive priznane kot diplome in italijanske magisterske diplome. Vsi ostali nazivi, doseženi na visokošolskih ustanovah svetega sedeža v Italiji, pa na italijanskem teritoriju niso imeli enakega priznanja. Sicer pa se odnosi na področju visokega šolstva med Svetim sedežem in Republiko Italijo ne dotikajo samo samega predmeta omenjenega sporazuma, temveč so povezani s skupnim priznanjem Lizbonske konvencije iz leta 1997 in z evropskim visokošolskim prostorom, kateremu se je Sveti sedež pridružil leta 2003. Sporazum določa celotno priznanje strani Italije vseh nazivov doseženih na visokošolskih ustanovah, ki delujejo v okviru svetega sedeža in so zakonsko priznane strani Italije v skladu z načeli Lizbonske konvencije. Namen je olajšati akademsko sodelovanje in mobilnost študentov in raziskovalcev. Sporazum bo okrepil in ovrednotil na poseben način sodelovanje med univerzami, fakultetami ter drugimi rimskimi papeškimi ustanovami in italijanskimi visokošolskimi ustanovami, ki se nahajajo v Rimu. Na ta način bo Rim postal edinstven univerzitetni prostor na svetu, kjer se bo poleg različnih disciplin na italijanskih univerzah lahko študiralo tudi na 62 fakultetah ali specializiranih inštitutih, ki so pod okriljem svetega sedeža.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.